слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
7:08 у Києві, понеділок, 1 лютого на календарі. «Ранкова свобода» розпочинає новий інформаційний тиждень. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. Усім доброго ранку. І спочатку про головне коротко. Сьогодні президент України Петро Порошенко у Берліні має зустрітися з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Порошенко їде пояснити, я думаю, що відбувається. Меркель хоче швидко все закінчити, ці мінські процеси. Треба пояснити, що це неможливо. У нас немає консенсусу і це дуже небезпечно для України.
Чи забороняти увезення російських книжок в Україну? Прем'єр Арсеній Яценюк дав доручення Кабінету міністрів розглянути пропозицію, яка ставить за мету нібито запобігання російській пропаганді.
Якщо ми посадимо цензорів на митниці, які будуть читати і приймати якісь рішення, можливо, це вихід, але я думаю, що він не дуже ефективний.
Проросійські бойовики на Донбасі посилюють обстріли, зокрема з озброєнь, які мали бути відведені. Загострення на фронті пов'язане з переговорами в Мінську, вважають і керівники українських підрозділів в зоні АТО і військові експерти.
Із-за переговорів, щоб нас склонити к этому вигадному для них перемир'ю, по новим этим мінським договоренностям, поэтому і стріляють.
Які ж кроки має здійснити Київ для припинення війни на Донбасі? Маєте міркування щодо цього? Приєднуйтесь до обговорення.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А про найважливіші новини, якими починається ранок, розповість Ірина Гнатишин. Доброго ранку, Ірина.
Доброго ранку. Президент Петро Порошенко сьогодні з офіційним візитом відвідає Німеччину, про що повідомляє прес-служба його адміністрації. В ході візиту глава держави зустрінеться із канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Очікується, що темою перемовин лідерів двох країн буде врегулювання ситуації на сході України і виконання сторонами мінських домовленостей. Не виключено, що серед тем обговорення будуть і зміни до Конституції України. Попередній раз Петро Порошенко їздив до Берліна у серпні 2015-го з президентом Франції Франсуа Оландом і канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Вони обговорювали нову хвилю насильства на сході України. У передостанній день минулого року відбулася телефонна розмова Петра Порошенка, Франсуа Оланда і Ангели Меркель, а також російського президента Володимира Путіна, під час якої було домовлено продовжити термін дії досягнутих 12 лютого минулого року в Мінську угод на 2016 рік. В прес-центрі штабу АТО вранці повідомили, що за минулу добу 31 січня проросійські бойовики на Донбасі 53 рази відкривали вогонь по позиціях сил АТО, зокрема зі зброї, забороненої мінськими домовленостями. Про це йдеться у повідомленні прес-центру на сторінці Facebook. За даними штабу, обстріли з боку сепаратистів тривали поблизу Красногорівки, Зайцева, Майорська, Новгородського, Пісків, Авдіївки, Опитного, Мар'їнки і шахти Бутовка. Крім того, стріляли поблизу Старогнатівки. Донецькі сепаратисти на своїх сайтах напередодні ввечері повідомляли, що збройні сили обстріляли південно-східні околиці Горлівки. Вони звинувачують цьому українські війська. Станом на ранок понеділка, 1 лютого, оновленої інформації про ситуацію в районах, які контролює угруповання ДНР, немає. В угрупованні ЛНР про бойові дії також не повідомляють. Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає 1 лютого про ожеледицю на дорогах північних, північно-східних і центральних областей, а за даними синоптиків, сьогодні вранці і в день в західних, північних областях на великий мокрий сніг, місцями з дощем, в Карпатах і на Закарпатті сильні опади, температура денна 1-6 градусів. Понад 60 людей загинули, більше сотні були поранені в результаті трьох вибухів біля шиїцької святині в околицях Дамаска 31 січня, якраз коли представники опозиції режиму Аль-Асада зібралися під егідою ООН в Женеві для переговорів. На території шиїцької святині Саїда Зайнаб, де сталася атака, похована онука пророка Магомета. За даними базованої у Великобританії Сирійської обсерваторії справ людини, 29 цивільних і 25 поліцейських були вбиті, тіла ще 9 не вдалося ідентифікувати. Відповідальність за цю атаку взяли на себе бойовики угруповання «Ісламська держава». Держсекретар США Джон Керрі закликав учасників мирних переговорів продовжити діалог попри недільний теракт у Дамаску.
Врешті-решт немає військового вирішення конфлікту. Без переговорів кровопролиття дійде до кожного сирійського міста, перетворюючи на руїни кожен будинок, кожен об'єкт інфраструктури, кожна одиниця цивілізації буде знищена. Це забезпечить збільшення кількості бойовиків, залучених до боїв. Цей конфлікт може легко поширитись на увесь регіон, якщо по спіралі повністю вийде з-під контролю, сказав Керрі. Верховний представник ЄС зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що вибухи поблизу шиїцької святині, очевидно, спрямовані на зрив переговорів з мирного врегулювання в Сирії. Водночас напередодні спецпосланець ООН по Сирії Стефан де Містура повідомив, що на 1 лютого заплановані окремі переговори з представниками режиму Аль-Асада і представниками опозиції.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома година 14 хвилин у Києві. Це ранкова Свобода. До кінця лютого уряд має вирішити, чи забороняти ввезення російських книжок в Україну. Прем'єр Арсеній Яценюк дав доручення Кабінету міністрів розглянути пропозицію Остапа Семерака, депутата від Народного фронту. Той хоче заборонити ввезення такої друкованої продукції. Мета – запобігання російській пропаганді. Переважна більшість українських видавництв констатує неготовність вітчизняного книжкового ринку до заборони. По-перше, після такого кроку Україна втратить наукову літературу, а по-друге, видавництва, які лобіюють пропозицію, все одно заповнять ринок російською літературою, просто її видаватимуть в Україні, а за право на передрук платитимуть Росії. Чи зупинить російську пропаганду заборона на ввезення книжок з Росії, дізнавалася Ольга Комарова.
Ініціатива Остапа Семерака не містить плану дій. Він пропонує запровадження ембарго на ввезення російських книжок в Україну відповідно до того церкального принципу, який зараз застосовують до продуктів держави-агресора. Депутат відзначає, що мова не йде про заборону книг російською мовою. Так само це не стосується особистого багажу людини при перетині кордону.
Ми не боремося проти російських авторів, художньої якісної літератури. Ми повинні заборонити ввіз пропагандистської книжки, яка загрожує нашій національній безпеці. Але як ми можемо відфільтрувати, я не знаю. Якщо ми посадимо цензорів на митниці, які будуть читати і приймати якісь рішення, можливо, це вихід, але я думаю, що він не дуже ефективний.
Провокативною називає ініціативу Остапа Семерака голова Української асоціації видавців Олександр Афонін. Перш за все, постраждає ринок спеціалізованої літератури, зокрема, зникнуть наукові, медичні, технічні книжки, пояснює він. Це пов'язано з тим, що 90% цієї літератури друкується в Росії. В асоціації провели анкетування серед українських видавців. Із 40 лише 4 підтримали ідею.
25 років системно знищувалося те, що працює на нас. У нас немає потужних книг сучасних по вірусології, по всьому іншому. І ми фактично змушені сидіти на цій голці на російській. У нас і залишилася лише художня література, література для дозвілля і дитяча. Це найменш витратна категорія.
Реалізація ініціативи призведе до зворотнього ефекту, вважає комерційний директор видавництва «Клуб сімейного дозвілля». Асортимент книжкових магазинів до 80% складає російська продукція, стверджує Тимур Курганов. Книгарні змушені будуть закритися, а видавництва втратять ринки збуту. На думку Тимура Курганова, ці видавництва, які лобіюють пропозицію Остапа Семерака, заповнять вітчизняний ринок російською літературою, яку друкуватимуть тут.
Ми видаємо якусь дуже відому у світі книжку, купуємо права на українську мову. Наша книжка в даному разі коштує 70 гривень. Російськомовний аналог, який сюди імпортують, коштує 150 гривень. Якщо ти двомовний, то вибереш український варіант, бо він удвічі дешевший. Якщо тут почнуть друкувати за російськими макетами ці книжки, вони будуть коштувати ці ж 70 гривень. І ми замість пропаганди нашої мови отримаємо можливість для людей купувати за тією самою ціною російськомовну версію.
Один з небагатьох, хто підтримав ініціативу, Олександр Красовицький, директор харківського видавництва «Фоліо». На його думку, запровадження ембарго на книги з Росії принесе вигоду для більшості видавництв України. А щодо ризику закриття книгарень, то й зараз становище на книжковому ринку є критичним.
Україна майже не має книгарень. Ця міра навіть не буде помічена ніким на ринку. Тані роки нема місць, де продавати книжки. Читач не ходить в книгарні, тому що їх немає. Не ходить в бібліотеки, тому що там немає книжок, читач іде в інтернет і піратським образом скачує книжки.
До 19 лютого у Кабміні мають надати відповідь, чи заборонять везення книжок із Росії в Україну на рівні із дзеркально запровадженими продуктовими санкціями. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Проросійські бойовики на Донбасі останнім часом посилюють обстріли, зокрема з озброєнь, які мали бути відведені. Про це повідомляють в штабі АТО. Причому потерпають як позиції українських військових, так і житлові райони населених пунктів Донбасу. Найгарячіше, за даними штабу АТО, на околицях Донецька та на межі Донеччини і Луганщини. Українська розвідка наводить інформацію, що проросійські сили можуть відкрити вогонь і по колонах мирних мешканців на пунктах пропуску. В угрупованнях ДНР та ЛНР натомість звинувачують в обстрілах житлових районів українську сторону. Загострення на фронті пов'язане з переговорами в Мінську, так вважають і керівники українських підрозділів у зоні АТО і військові експерти. Причому в експертному середовищі наголошують, обстріли свідчать про небажання Кремля виводити війська з Донбасу та про намір посилювати тиск на Київ з вимогою погоджувати конституційні зміни з бойовиками.
То, что наступление не будет, это 300% ни с нашей стороны, ни с той стороны, поэтому. А из-за переговоров вот этих, чтобы нас склонить к этому выгодному для них перемирию по новым этим минским договоренностям, поэтому и стреляют.
Які ж кроки має здійснити Київ для припинення війни на Донбасі? Нам цікаво дізнатися ваші відповіді на це неоднозначне запитання. Отож, залишайте свої коментарі на сторінках Радіо Свобода в популярних соціальних мережах та телефонуйте до нас в прямий ефір.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Виконання мінських домовленостей знову обговорюватимуть сьогодні під час зустрічі у Берліні керівники Німеччини та України. В центрі їхньої уваги – можливості щонайшвидшого завершення процесу. А всуперед численним висловлюванням представників гуманітарних організацій щодо провалу угод, лідери Німеччини не бачать їм альтернативи, а відтак шукають шляхів їх реалізації. Які очікування від візиту в Берліні? Розповідає наша кореспондентка Наталія Писанська.
Петро Порошенко прибуде до Берліна з робочим візитом, де матиме зустрічі з канцлером Ангелою Меркель. Аналітики вважають, що на ній йтиметься про те, як прискорити або навіть знайти можливості для виконання мінських домовленостей обома сторонами конфлікту на сході України. Також увага надаватиметься можливим конституційним змінам на територіях підконтрольним сепаратистам. Гернот Едлер, уповноважений уряду Німеччини зі співробітництва з Російською Федерацією, днями в інтерв'ю Deutschland Radio сказав.
Є кілька важливих дат. Приміром, до 2 лютого мали б бути ухвалені зміни до української конституції. Нині поки що не очевидно. Нині ми намагаємося у прямих переговорах із членами Верховної Ради переконати їх, щоб цей важливий крок був зроблений.
Очікується, що президент Порошенко має пропозиції щодо плану реалізації мінських угод, які запропонує на розгляд під час зустрічі. Ірина Солоненко, дослідник Німецької ради з питань зовнішньої політики, пояснює мету зустрічі президента Порошенко з канцлером Меркель.
До кінця сесії ніби мали проголосувати зміни до Конституції, так? Але вони стояли на порядку денному 28-го голосування. Або в той самий час не подали Конституційний суд, але в результаті вони прийняли зміни до регламенту, що тепер можна на це пізніше голосувати. Зрозуміло, у нас немає 300 голосів. Порошенко їде пояснити, я думаю, що відбувається. Меркель хоче швидко все закінчити, ці мінські процеси. Треба пояснити, що це неможливо. У нас немає консенсусу і це дуже небезпечно для України.
Водночас українська сторона критикує порушення режиму припинення вогню російськими бойовиками. бойовиками та відмову доступу спостерігачів ОБСЄ на окуповану територію на ділянці українсько-російського кордону. У Німеччині звертають увагу на те, що візит лідера України особливо важливий перед проведенням 52-ї Мюнхенської конференції з безпеки, що відбудеться 12-14 лютого. Передбачають, що питання України на ній стане одним із провідних. Наталя Писанська для Радіо Свобода, Берлін.
7.23 у Києві, і далі перегорнемо сторінки українських тижневиків.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Особливий статус Донбасу і відставка Арсенія Яценюка тимчасово зняті з політичного порядку денного. Головні гравці, як стверджує тижневик «Фокус», стурбовані точковими ротаціями в Кабміні і розвалом коаліції з прицілом на дострокові парламентські вибори. За роки незалежності Україна тільки один раз через міжнародний суд намагалася вирішити суперечку з іншою державою – з Румунією – стосовно делімітації морських просторів в Чорному морі. Але, як стверджує «Дзеркало тижня», в найближчі тижні можуть з'явитися нові справи. Київ готується подати позов проти Росії. Про те, чому Україна так довго не йшла в міжнародні суди, яку вона вибрала стратегію та чи є в неї перспективи виграти справи, розповідає експерт «Дзеркала тижня». В Україні з'явився реальний шанс дочекатися, коли справи в економіці Росії виявляться настільки поганими, що їй буде не до Криму і Донбасу. З урахуванням рекордного падіння нафтових котирувань, цей час вже не за горами, переконує тижневик «Фокус». Але є й погана новина. Нафта тягне вниз ціни на всі сировинні товари, включаючи й ті, що експортує Україна. Про те, що буде з Україною та Росією в епоху після сировинної економіки, тижневик розповідає в статті «Життя після нафти». Грізний правий сектор, головний фетиш кремлівської пропаганди, що мав під своїм крилом тисячі бійців, втратив Дмитра Яроша і перетворюється на маргінальну організацію, яка погрузла в скандалах. Як стверджує тижневик «Нове время», офіційна причина розколу – ідеологічні розбіжності. На відміну від колишніх соратників, Ярош і його група виступають проти розгойдування човна української державності і називають насильство крайньою формою опору. Про це «Нове время» пише в статті «Ярош без візитки». В цьому ж числі «Нове время» стверджує, що резонансні міжнародні розслідування перетворюють Володимира Путіна з лідера мачо в кримінальника і корупціонера. Заголовок публікації «Путін без гриму» або «Вова кремлівський». Урядова підтримка економіки в незалежній Україні завжди зберігала типові риси совка і загалом ніколи не була ефективною. Як переконує «Український тиждень», в більшості держпрограм донедавна були практично відсутні дієві інструменти підтримки. Це зводилося до простого надання окремим підприємствам чи галузям певних сум у вигляді субсидій або пільг. Це спричиняло пряме чи опосередковане розкрадання бюджетних коштів чиновниками, які писали ці програми, і підприємцями, які отримували гроші в їх межах. На цьому «Український тиждень» наголошує в статті «Державна підтримка та золоті батони». Це був короткий огляд публікації українських тижневиків.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Через епідемію грипу і, відповідно, оголошення карантину – наступний додатковий етап щеплення дітей від поліоміеліту буде продовжено, зокрема і на Львівщині. Попередні дві хвилі вакцинації відбулися в жовтні та листопаді минулого року. В Львівській області, зокрема у Львові, від поліоміеліту щепили понад 70% дітей віком від 2 до 6 років. Однак медикам доводиться переконувати батьків в необхідності такого кроку. Продовжує тему Галина Терещук.
На Львівщині востаннє поліоміеліт був діагностований 20 років тому. На сьогодні ця важка недуга не виявлена у жодної дитини. Водночас панує велика недовіра серед батьків до вакцинації. І медикам доводиться радше переконувати щеплювати дітей. Ситуація по області різниця. Для прикладу, у Львові від поліоміеліту протягом двох хвиль щеплення вакцинували понад 70% дітей. А ось у Бориславі лише 20%, каже заступник керівника охорони здоров'я Львівської області Ірина Микичак.
Низькі відсотки пов'язано з тим, що все-таки місцеве населення недостатньо було охоплене увагою наших медичних працівників. Є достатньо багато сьогодні лікарів, вони не користуються сучасною літературою, не користуються іноземними джерелами, а десь якось зупинилися на якомусь рівні розвитку.
У 2008-му Львівщина була у трійці лідерів, де найбільше відмовлялися вакцинувати дітей. Торік у серпні в області від поліоміеліту були щеплені понад 30% дітей, коли Україна отримала як гуманітарну допомогу канадську вакцину, міжнародні експерти навчали медичних працівників, а ті у свою чергу працювали з батьками. Загалом на Львівщині під час двох хвиль щеплення від поліоміеліту письмово відмовилися вакцинувати дітей понад 4 тисячі родин.
Нічим не аргументують. Вважаю за непотрібне. А моя дитина щеплена згідно плану і вона не потребує додаткових щеплень. І просто в нас значна категорія людей відмови не пишуть, але просто не з'являються на вакцинацію.
Пояснює ситуацію головний епідеміолог Львівщини Наталія Тімко. Під час круглого столу у Львові поліоміеліт повернувся в Україну. Захист дітей – справа кожного, ініційованого днями Львівським ротарі-клубом. Зазначалося, що проблеми цієї недуги в Україні можна здолати лише тоді, коли 95% дітей будуть вакциновані.
В цілому світі питанням вакцинації приділяється величезна увага. І на сьогоднішній день дискусії про те, робити вакцинацію чи ні, не існує.
Наголошує лікар-педіатр Західноукраїнського медичного центру Ярема Возниця. У цій лікарні медик з колегами створив кабінет вакцинації. Тут щодня щеплюють від 30 до 60 дітей. Якщо від поліоміеліту вакцинують безкоштовно, то від інших недуг вакцин немає. Батьки її купують, зазначає лікар.
На сьогоднішній день вакцини будь-якої, крім поліоміеліту, в Україні немає. У нас найбільше в Європі туберкульозу, ми не щепимо від туберкульозу. З Польщі возять підпільно і так далі. А вакцини від сказу нема в нас давно вже. Добра вакцинація, така європейська, з сучасними вакцинами, коштує в нас 10 тисяч гривень. Ціна вакцини в аптеці. Лікар мусить оглянути дитину, кабінет мусить бути обладнаний і так далі.
І лікар вважає, щоб повернути довіру населення до вакцинації, передусім має бути нормальна державна політика. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
7:30 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Програму ми продовжуємо обговоренням разом з вами, шановні слухачі, актуальної теми. І сьогодні в центрі нашої уваги ситуація на Донбасі, де проросійські бойовики останнім часом посилюють обстріли, зокрема із озброєнь, які мали би бути відведені. Загострення на фронті пов'язують з переговорами в Мінську. Так вважають і керівники українських підрозділів в зоні АТО, і військові експерти.
Из-за переговоров вот этих, чтобы нас склонить к этому выгодному для них перемирию по новым этим минским договоренностям, поэтому и стреляют.
Які ж кроки має здійснити Київ для припинення війни на Донбасі? Детально про це говоритимемо вже за кілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки новини від Ірини Гнатишин.
За минулу добу бойовики понад півсотні разів відкривали вогонь по позиціях сил антитерористичної операції на Донбасі. Про це вранці понеділка повідомив речник АТО Андрій Задубінний.
Проросійські бандформування продовжують порушувати умови деескалації конфлікту на Донбасі. За минулу добу вони 53 рази відкривали вогонь по позиціях сил АТО, в тому числі зі зброї, забороненої мінськими домовленостями.
Сказав Андрій Задубінний. Зокрема, обстріли тривали біля Красногорівки, Зайцева, Майорська, Новороцьку, Авдіївки, Пісків, Опитного, Мар'їнки, Шахти Бутовка і Старгнатівки. Донецькі сепаратисти на своїх сайтах напередодні ввечері повідомляли, що Збройні сили України обстріляли південно-східні околиці Горлів. Станом на ранок понеділка, 1 лютого, оновленої інформації про ситуацію в районах, які контролює угруповання ДНР, немає, як і в угрупованні ЛНР. Про бойові дії теж не повідомляють. Тристороння контактна група в Мінську 13 січня заявила про чергову домовленість про припинення вогню у зоні бойових дій на сході України з 14 січня. Однак відтоді сторони конфлікту неодноразово звинувачували одна одну в порушенні режиму тиші. Сьогодні переговори із канцлером Німеччини Ангелою Меркель проведе український президент Петро Порошенко. Він вирушає до Німеччини. В Берліні зустрінеться із німецьким канцлером. Як очікується, темою перемовин лідерів двох країн буде врегулювання ситуації на сході України і виконання сторонами мінських домовленостей. Не виключено, що серед тем обговорення будуть і зміни до Конституції України. Попередній раз Петро Порошенко їздив до Берліна в серпні 2015-го. Фракція «Блоку Петра Порошенка» в Верховній Раді готова запропонувати своїх кандидатів до складу уряду. Про це в ефірі телеканалу «Інтер» напередодні сказав голова пропрезидентської фракції Юрій Луценко, коментуючи можливу зміну складу уряду. Він вказав на необхідність коригування коаліційної угоди і програми дій уряду. Говорячи про можливу підтримку Яценюка на посаді прем'єра, голова фракції наголосив, що інакше це означає перевибори Верховної Ради і щонайменше 4 місяці популізму. Голова уряду України Арсеній Яценюк раніше у січні заявляв, що виступає за оновлення коаліційної угоди. Він висловив незадоволення рівнем підтримки урядових рішень з боку членів чинної парламентської коаліції. Також прем'єр закликав коаліцію обговорити можливих кандидатів на посади в оновленому уряді. Українська команда «Шаблісток» на чолі з олімпійською чемпіонкою Ольгою Харлан перемогла напередодні в фіналі змагань на етапі Кубка світу у Греції. На шляху до фіналу українські шаблістки перемогли суперниць з Польщі і Франції. Вирішальний поєдинок Харлан провела в протистоянні із росіянкою Софією Великою. Поліцейська служба ЄС підтвердила напередодні повідомлення преси, що за останні 1,5-2 роки зникли щонайменше 10 тисяч дітей-біженців, які прибули до Європи без супроводу дорослих. Агентство France Press навело дані, отримані британською газетою Observer, від голови адміністрації Європолу Брайана Дональда. За його словами, тільки в Італії безслідно зникли близько 5 тисяч малолітніх біженців. Йдеться про дітей, які були офіційно зареєстровані владою після прибуття на території ЄС. Торік кордони Євросоюзу перетнув понад мільйон мігрантів, багато з яких сирійці. За оцінками Європолу, приблизно 27% цих біженців – діти, які потрапили до Європи як з батьками, так і без них.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома година 34 хвилини у Києві. Це ранкова свобода. І як ви щойно мали змогу чути, шановні слухачі, у випуску новин, за даними штабу АТО, впродовж останньої доби понад 50 разів проросійські бойовики на Донбасі відкривали вогонь, зокрема, із озброєнь, які мали бути відведені. В угрупованнях ДНР та ЛНР натомість звинувачують в обстрілах українську сторону. Загострення на фронті, пов'язане з переговорами в Мінську, так вважають керівники українських підрозділів в зоні АТО, а також військові експерти. Причому в експертному середовищі наголошують, обстріли свідчать про небажання Кремля виводити війська з Донбасу та про намір посилювати тиск на Київ з вимогою погоджувати конституційні зміни з бойовиками. В студії «Ранкової свободи» я вітаю колегу, журналіста «Радіо Свобода» Євгена Солонину. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Євгене, спробуємо розібратися в тій ситуації. Зокрема, дійсно, останнім часом фіксується все частіше і все більше обстрілів, причому по всій фактично лінії фронту. Наскільки напруженою нині ситуація є на лінії зіткнення? Який ризик вона несе для мирних мешканців?
Ми бачимо таку собі відносну ескалацію, тобто 53 обстріли за останні 24 години. Причому найгірше, що застосовується заборонена зброя великих калібрів, це міномети і гранатомети, ті, які теоретично мали бути за мінськими угодами відведені. Про це, зокрема, говорить речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Матузяник.
Противник порушував режим тиші на Світлодарській дозі, північніше Горлівки, а також в районі Донецького аеропорту. При цьому незаконні збройні формування використовували важке озброєння калібром 82 та 120 мм міномети. Саме північні передмістя окупованої Горлівки стали найбільш активною зоною бойових дій по всьому районі проведення антитерористичної операції.
А що говорять про активізацію бойових дій самі бійці?
Вони говорять про те, що російська сторона і підконтрольні її бойовики застосовують такі хитрощі, вони б'ють з великих мінометів з великої дальності, понад 2 кілометри, і одночасно б'ють з маленьких мінометів з близької дальності. Відповідно, місія ОБСЄ фіксує обстріл зі зброї, яка не повинна була відводитися, але фактично завдаються досить значні руйнування. Так, наприклад, українські вояки оприлюднили відео з КПП «Мар'їнки», де видно, як по бетонних стінах влучають мінометні, гранатометні розриви. І, власне кажучи, За минулі вихідні українська розвідка повідомляє, що троє людей, мирних жителів, загинули на непідконтрольній Україні території, але близько до лінії фронту. Подробиць невідомо, але припускаю, що вони загинули від, власне, стрілецької зброї. Зі свого боку, проросійські сепаратисти на сайті, який вони називають Донецьке агентство новин, заявляють, що українська сторона обстрілює знову-таки на Горлівському і північній частині Донецького напрямку мирних мешканців. Так, вони говорять про те, що Зайцеве, це село, яке останнє було звільнене українськими силами в кінці минулого року, що обстрілюють його, і там загорілося близько 6 будинків. Тобто, за логікою бойовиків, виходить, що українські вояки не просто обстрілюють свій оперативний тил, вони стріляють, власне, по своїх позиціях.
Яким є ризик подальшого нарощування обстрілів? Чи це, можливо, проби наступу проросійських військових і сепаратистів на певних ділянках фронту?
Ми про це поговорили з самими вояками, і командир батальйону МВС «Київ-2», який зараз перебуває на передовій, Богдан Войцеховський, говорить про те, що не йдеться про наступ ані з нашого, ані з їхнього боку, мається на увазі велику операцію, а йдеться про зміну позиції на переговорах.
То, що наступлення не буде, це 300% ні з нашої сторони, ні з тої сторони, поэтому. А із-за переговорів, щоб нас склонити к этому вигадному для них перемир'ю по новим этим мінським договоренностям, поэтому і стріляють.
Водночас експерт, директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський бачить інші цілі. Він говорить, що не так йдеться про посилення Росією своєї переговорної позиції, як про те, що Росія зберігає свій намір і попри санкції не відмовляється від нього, намір дестабілізувати Україну і тим чи іншим способом отримати контроль над нею.
Ну, это, естественно, ложится в какую-то общую канву поведения Москвы. Это говорит о том, что Путин от своих целей не отказывается. Эти переговоры, они могут только этому способствовать. То есть, если представить ситуацию, что в Украине выкрутили такие руки и заставили провести выборы, то это самый кошмарный конец, который только можно себе представить.
Цей песимістичний сценарій, за словами Сунгуровського, передбачає те, що сепаратисти легалізуються у вигляді місцевої офіційної влади на окремих районах Донеччини та Луганщини. І, відповідно, далі вони, Росія отримує через них потужний важіль шантажу України більший, ніж він є зараз. Наприклад, Сунгуровський говорить про найгірший з усіх найгірших можливих варіантів розвитку подій, коли Україна відмовляється від повної амністії, після того вже, як легалізувалася сепаратистська влада на Донбасі. І тоді ця сепаратистська влада офіційно звертається до Росії по військову допомогу, і Росія надає цю військову допомогу офіційно. І тоді Україні доведеться мати справу з повномасштабними діями російських військових на її території, неприхованими діями.
Отже, що Україні слід зробити для того, щоб припинити війну на Донбасі, щоб воєнними заходами не досягалося політичних цілей Росією? Про це ми говоримо сьогодні в «Ранковій свободі» і чекаємо ваших дзвінків, шановні слухачі, на цю тему.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки ми зателефонували до експерта з безпекових питань, директора Центру близькосхідних досліджень Ігоря Семиволоса. Доброго ранку, пане Семиволос.
Доброго ранку.
Яким ви бачите можливий розвиток подій довкола конфлікту на Донбасі? От наскільки великий ризик того, що така ескалація на, в зоні зіткнення на Донбасі приведе як до локальної зміцнення переговорної позиції окремих районів Донецької, Луганської областей і Кремля, так і глобальної?
Очевидно, я не бачу зараз можливості для того, щоб здійснити, ну, принаймні, на сьогоднішній момент, щоб терористичні сили за допомогою російської армії здійснили широкомасштабну бойову операцію, в якій вони поставили під загрозу українські частини і таким чином спробували посилити свої позиції. Тобто, справді, бої малої інтенсивності в районі Донецького аеропорту від Горловки і на Бахмутському напрямку вони тривають, але достатньо для того, щоб змінити позиції сторін під час переговорів. Тобто тут, скоріше, все-таки мова йде про такі локальні сутички, але аж ніяк не якісь серйозні операції, які можна щось там кардинально змінити.
Але от, наприклад, сьогодні знову в Берліні відбуватимуться переговори президента Петра Порошенка з Ангелою Меркель. Безумовно, вони торкнуться і ситуації на Донбасі, і виконання мінських угод сторонами. От все частіше перемовини Заходу та Росії в пакеті щодо України розглядають і Сирію. Тобто, чи є ризик, що Берлін, Вашингтон, як стверджують деякі критики дій Заходу, от проміняють Україну на Сирію?
Ну, ми бачимо переговорний процес, який зараз активно триває на сирійському напрямку. Ми знаємо, що в Женеві почалися переговори про мирне врегулювання в Сирії. Ці переговори, відверто кажучи, лише початок, і невідомо, чим вони закінчаться, тому що попереду дуже складний, важкий шлях, і ми маємо сумну статистику попередніх переговорів, які закінчилися нічим. Тому це один трек, і на цьому якби Росія і Сполучені Штати Америки активно консультуються, і очевидно, що Сполучені Штати Америки принаймні потрібна російська участь в цьому переговорному процесі. Натомість всі, хто має причетність до тих переговорів, неодноразово підкреслювали, що переговори в Сирії не мають жодного відношення до української ситуації. Це два різних кейси, і відповідно ні про які домовленості, що одне може вирішуватися за інше, тобто не буде. Тобто тут в даному випадку я думаю, що наша справа, вона буде залежати в значній мірі від того, наскільки українська позиція буде чітко артикульована, наскільки
саме в мінському форматі, наскільки артикульована українська позиція. Тобто
у нас іншого формату поки немає, розумієте? Ми поки що працюємо в мінському форматі, і відповідно ми хочемо, не хочемо, ми маємо чітко це формулювати нашу позицію в Мінському форматі.
Тобто Київ наполягає на тому, що Росія не виконує свої пункти мінських угод, натомість та сторона наполягає на тому, зокрема, на конституційних змінах. І от що робити Києву? Йти на одностороннє виконання, чи все-таки...
Ні, очевидно, тому що ми на сьогоднішній момент у Києві абсолютно Київ може вичікувати і надалі, як ми це робили впродовж 2015 року, зрозуміло, що є певний тиск з боку наших союзників, деякі хочуть просто закрити справу і продемонструвати позитивну тенденцію, що от ми впоралися з цією ситуацією. Але тут треба пам'ятати, що є українські інтереси, і цей український інтерес, він понад усе.
Так, дякуємо вам за інформацію. На зв'язку з «Ранковою свободою» був Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Ми говоримо сьогодні про загострення ситуації на Донбасі, про його причини і можливі наслідки. І дамо слово нашим слухачам-додзвонювачам. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку. Хто ви, звідки?
Сергій Краматорськ. Я, можливо, зараз скажу не дуже популярну річ, але все-таки мені так здається, що нашому президенту потрібно мати сміливість, щоб вийти в односторонньому порядку з цих мінських домовленостей, повернути всю техніку війська на лінію розмежування. І якщо поновлювати переговори, то тільки в Будапештському меморандумі. Нічого страшного, Європа зміриться з цим. І мені здається, що це оптимальніший варіант зараз.
Зрозуміло, пане Сергію, дякуємо вам за дзвінок.
До речі, про це говорять і представники України в ОБСЄ, так, Олександр Чали, і говорить про те, що Україні треба вертатися до саме до будапештського формату для того, щоб не забувати і про Донбас, і про Крим.
А продовження теми, наші дописувачі у соціальних мережах теж переважна більшість, зокрема, в голосуванні взяло понад 120 людей. Вони на запитання, які кроки має здійснити Київ для припинення війни на Донбасі, майже 67% вважає, що Київ має піти в наступ, припиняючи вже будь-які, так би мовити, мову переговорів дипломатично. І, от, зокрема, дописувач Юрій Гончарук на запитання, що має здійснити Київ, каже, що значить здійснити, припинити, ми що, починали? Якщо нас вдарили по носі, які кроки від нас, щоб припинити бійку? Ну, дивно звучить, дійсно, якщо ми вже встряли в бійку, то треба її продовжувати, ну, принаймні, Україні це робити. Наступні слухачі в нас є на зв'язку. Які ваші міркування і думки з приводу того, якими мають бути кроки Києва, України для припинення війни на Донбасі? Алло? Ми вас слухаємо, говоріть, будь ласка.
Алло, алло, це я?
Так, це ви. Угу.
Так, добрий день.
Доброго ранку.
Я вважаю, що для президента, перш за все, потрібно, запропонувати, читаю, мовою оригіналу, інтересний проект «Закон для депутатів». Це у книгах серії «Звінящі кедри Росії. Власть народная». Все вони повинні отримати землю і жити непременно в построєних на цій землі поселеннях по сусідству з народом. Гражданка України, випускниця юридичного факультету Тетяна Бородіна деталізувала цей проект. Вона з Маріуполя. І думаю, він заслужить внимання. Тобто закон незалежно, якщо кандидат має свою малу родину, своє родове помістя в Росії, в Україні чи в будь-якій іншій державі і живе он в ньому серед граждан своїх, от нього можна очікувати роботи, направлені во благо цих граждан і великої родини. Значить, законопроект по виділенню кожному громадянину 1 гектара землі. І звідси все почнеться. Це можна дописати і в цей Господи.
Тут питання в тому, що допоможе це врегулювати конфлікт на Донбасі.
Ну, коли люди будуть розуміти, що вони захищають свій клапоть землі, то це вже буде
свій гектар землі. Так,
це вже буде не абстрактне розуміння батьківщини і країни, а для кожного особисто. Дякую вам за дзвінок. Ще в нас є, так, радіослухачі на зв'язку. Алло. Так, слухаю вас.
Я можу сказати слово.
Так, можете сказати.
Да дело в том, то же самое было в Грузии. Они стреляли потроху, а потом начали военные действия. Это идет подготовка к военным действиям. Это повод для этого самого. Для именно введения...
Ну, бачите, поки військові експерти не бачать такої можливості, але...
Експерти проспали і Крим. Хоча я знав зараніше, що почнеться Крим. Дело в том, что Мінські угоди – это... Троянский конь вообще по существованию Украины. Нужно терроризировать Запад по поводу Будапештского меморандума. Это имеет в виду стратегическое значение. Это скандал на весь мир, понимаете? Все страны будут вооружаться, потому что страны-гаранты не выполняют свои функции. А нашему президенту уже год тому назад наладить было выпуск крылатых ракет, потому что война это война, прежде всего, крылатых ракет. И вот крылатыми ракетами накрыли эти ГЭС атомные, хотя бы одну, понимаете, в чем дело? Там Европа закрутилась и вела войска.
Так, зрозуміли, так, зрозуміли вашу думку, тобто не йти на переговори, як то кажуть, ескалація конфлікту до посилення конфлікту і до переможного кінця. І ще дзвіночок нашого слухача. Алло.
Доброго ранку.
Так, доброго ранку.
Дніпропетровська область. Я скажу, що є така поговорка, що лучше ужасний конец, чем ужас без конца. Президенту не хватает, вот правильно говорят, и смелости, и вообще, я бы, честно говоря, гнал бы в шею такого президента, вот, который дороже его частный бизнес ему. Он и к Меркель едет, потому что там через нее с Путиным посоветоваться, как дальше быть. Никакой пощады врагам. Подтянуть технику, стоять, защищать Украину и не идти на какие. Как это можно реабилитировать бандитов, как это можно... обеспечить им выборы, это конец Украине. Значит, тогда сразу надо сказать, что пусть он уезжает, такой президент, в другую страну, а мы поставим другого президента, который будет бороться за Украину, защищать ее
і робити те, що требує народ.
Так, зрозуміла ваша думка, Євген. Ми почули безліч думок наших слухачів, експертів, тобто і говорять про те, що переговори мінського формату вичерпали себе, все частіше звучить не тільки нормандський формат, а й будапештський. Чи можемо ми чекати якогось прогресу? От все-таки в переговорному ключі, не, якщо не розглядати от такі діаметрально протилежні, радикально налаштовані думки наших слухачів про те, що треба йти в наступ Україні.
Наш слухач був з Дніпропетровської області. Як ми знаємо, це область, де кожен десятий чоловік дорослий брав участь в бойових діях на боці України. Тобто вони мають право давати поради, скажімо так. А щодо прогресу останнього, то останній прогрес був 30 січня, коли подовжили Мінські угоди на рік. І невдовзі після цього Євросоюз подовжив санкції проти Росії на півроку. Насправді ситуація зависла, тому що Україна продовжує тягнути. На Банковій в кулуарах говорять про те, що Україна відмовляється від однобічного виконання Мінських угод, тому Порошенко зробив собі карт-бланш, заявивши, що Конституційний суд вирішить, коли саме розглядати питання Конституції. З іншого боку, в оточенні Ангели Меркель говорять про те, що немає куди тягнути і треба всім сторонам виконувати Мінські угоди. Коли журналісти поставили запитання представникам ОБСЄ від Німеччини, яка зараз в цій організації головує, то вони сказали, що Будапештський меморандум – це важливо, ніхто не забуває про анексію Криму, але зараз ОБСЄ зосередиться на виконанні сторонами Мінських угод саме. Тоді як українські представники в ОБСЄ, той самий Олександр Чалий, говорять, що треба починати, власне, з Будапештського меморандуму. І дуже, дуже важливий момент. Економіка України почувається, як це не дивно, краще, ніж економіка Росії. Російська економіка втрачає, за окремими підрахунками, за рік 500 мільярдів доларів і з резервів, із інвестицій. І продовження санкцій іще хоча б на рік від даного моменту може обвалити економіку Росії настільки, що ескалація на Донбасі припиниться через припинення фінансування з боку Росії. І саме це, на думку багатьох експертів, має бути головною метою України, а не активний наступ саме зараз.
Що ж, мусимо ставити крапку в сьогоднішньому обговоренні. З колегою Євгеном Солониною говорили про загострення бойової ситуації на Донбасі і можливі кроки, якими Київ міг би припинити цю війну.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
А сьогодні увечері на Радіо Свобода слухайте програму «Європа на зв'язку».
Російська пропаганда давно вийшла за межі Росії. В Україні її вирішили просто тимчасово заборонити. Але в Німеччині подали до суду за розпалювання ненависті і ворожнечі. Який спосіб боротьби проти розіп'ятих хлопчиків і зґвалтованих дівчат буде ефективніший? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Російська пропаганда – заборонити чи спочатку судити? Слухайте передачу о 20:33 на хвилях радіо РФМ або на нашому сайті.
Насамкінець новини від Ірини Гнатишин.
Конституційний суд України сьогодні має оприлюднити висновок у справі за зверненням Верховної Ради щодо відповідності доопрацьованого законопроекту про внесення змін до Конституції України в частині правосуддя, повідомляє прес-служба суду. 30 січня КСУ розпочав розгляд справи щодо цього звернення, яке надійшло 28 січня від народних депутатів. До того, у грудні минулого року Верховна Рада вже направляла до КСУ президентський законопроект про внесення змін до Конституції в частині правосуддя. Власне, ці зміни необхідні для здійснення судової реформи в Україні. Сьогодні переговори в Німеччині із канцлером Ангелою Меркель проведе президент Петро Порошенко. Очікується, що темою перемовин буде виконання мінських домовленостей і також, можливо, зміни до Конституції. В штабі АТО повідомляють про 53 обстріли за минулу добу у зоні антитерористичної операції з боку сепаратистів. Зокрема, стріляли в районі Красногорівки, Зайцева, Майорська, Новгородського, Опитного, Мар'їнки, Пісків, Авдіївки, Шахти Бутовка і Старогнатівки. Оновлених даних, як минула ніч на Донбасі від сетів сепаратистів, наразі немає. Двоє поліцейських Єгипту і двоє військових загинули в результаті вибухів на Синайському півострові. Одна з атак сталася в районі Рафах на кордоні з сектором Гази. Загинуло двоє поліцейських. Відповідальність за цю атаку взяли на себе ісламісти, зокрема згруповання «Ісламська держава». Ще двоє солдатів були вбиті під час схожої атаки в районі Шейх Зувайт на півночі Синаю. Ніхто за цю атаку на себе відповідальності не взяв.
Таким інформаційний ранок понеділка 1 лютого побачили журналісти Радіо Свобода. В студії Ранкової Свободи були Ірина Гнатишин, Євген Солонина, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. Дякуємо всім за увагу. На все добре.
Ви слухали Ранкову Свободу, спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.